taka til máls um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti, ég er mjög óánægð með það hvernig hæstvirtur utanríkisráðherra hefur komið inn í þessa umræðu vegna þess að við höfum ítrekað óskað eftir að hann sé hér þegar við flytjum okkar mál. Ég óskaði eftir því, hann sá sér það ekki fært. Háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason óskaði eftir því og hæstvirtur ráðherra kemur hingað svona í mýflugumynd, rekur inn nefið, en aldrei svarar hann þeir spurningu sem við erum að biðja hann að svara. Þetta er ekkit flóknar spurningar. Þetta eru bara spurningar af það. Hvers vegna eru menn að flýta sér? Hvers vegna eru menn að ganga lengra heldur en stjórnarsáttmálinn? Og ef að menn hafa einhverja sannfæringu fyrir því sem þeir eru að gera, þá getur ekki verið erfitt að svara þessu spurningu. Þess vegna skil ég ekki og af hverju hæstvirtur ráðherra veira sér svona við því að taka þátt í þessari umræðu til að svara þessu spurningum sem myndu án efa flýta að einhverju leiti fyrir störfum þingsins vegna þess að þetta er alltaf erfitt fyrir okkur hin að standa hér, reyna að ræða einhver mál þegar enginn vill svara spurningum okkar. Eða getur það ekki? Kannski á hann ekki svör við þessu. Það gæti verið. Þannig að virðulegi forseti, ég óska eftir því að hæstvirtur forseti fari þess að leit við hæstvirtan ráðherra að hann taki með þátt í umræðunni hér.
Til máls